Sí, αδελφοί. Θα συνεχίσουμε στο μάθημά μας. Το μάθημά μας έχει να κάνει με το αντίπαλο στρατόπεδο, το στρατόπεδο του εχθρού. Είναι το τρίτο μάθημα που κάνουμε. Θα κάνουμε ακόμα ένα και τελειώνει αυτός ο κύκλος γύρω από το εχθρό της ψυχής μας, το διάβολο, το σατανά, αλλιώς όπως θέλετε να το πείτε. Και αυτό έχει να κάνει, το κάνουμε το μάθημα, γιατί λέει μέσα η Γραφή, επειδή αναφέρεται πάρα πολλές φορές, λέει δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Δηλαδή δεν μας λείπει η γνώση γύρω από το πώς αυτός δουλεύει, ώστε και εμείς από τη μεριά μας να ξέρουμε πώς να προφυλακτούμε, πώς να προστατευτούμε και τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Δηλαδή, εάν έχεις κάτι άγνωστο μπροστά σου, το φοβάσαι πολύ περισσότερο από ότι αν γνωρίζεις ποιον αντίπαλο έχεις και πώς μπορείς να προστατευτείς. Και γι' αυτό στο μάθημα αυτό το πάμε με σειρά, δηλαδή το ένα έχει τη συνέχεια μετά το άλλο. Και είχαμε σταματήσει στο προηγούμενο μάθημα ότι ο διάβολος μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός, όπως και οι διάκονοι αυτού. Και θα δούμε τώρα ποια είναι αυτή η λειτουργία του μετασχηματισμού, δηλαδή πώς δουλεύει μέσα στην κοινωνία και μέσα στον κόσμο ο εχθρός, ώστε να μπορέσουμε να αντιληφθούμε και εμείς τις κινήσεις που κάνει. Σελίδα 1081. Βέβαια δεν κρύβω ότι είναι λίγο δύσκολο μάθημα για αυτούς που ασχολούνται με το Ευαγγέλιο πρώτη φορά. Πρέπει να ξέρεις λίγο τα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι ο Θεός θα μας δώσει σοφία ώστε να το διαχειριστούμε έτσι και να φέρει αποτέλεσμα σε όλες τις καρδιές. Στη σελίδα 1081 διαβάζουμε από την επιστολή του Ιωάννου την πρώτη, την καθολική. Διαβάζω από το κεφάλαιο Γ, είναι το εδάφιο που ξεκινάμε, από το 8. «Ως της πράττει την αμαρτία, είναι εκ του διαβόλου, διότι απ' αρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Δια τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου». Και εδώ ο Ιωάννης, αδελφοί, μας πάει κατευθείαν στη διαμάχη, στον πόλεμο. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός είπε ότι δεν μπορεί, λέει, κάποιος να διαρπάσει τα σκεύη του δυνατού εάν δεν δέσει το δυνατό. Που σημαίνει ότι ενημέρωσε τους δικούς του ο Ιησούς Χριστός ποια είναι η δική του δουλειά. Η δουλειά, λέει, η δική μου είναι, σαν δυνατός, σαν απεσταλμένος από το Θεό, να δέσω το δυνατό ώστε να διαρπάσω τα σκεύη. Σαν να τους έλεγε ότι δεν είναι δική σας δουλειά να λυθείτε και να ελευθερωθείτε. Δεν είναι δική σας δουλειά να ξεφύγετε από το στρατόπεδο του εχθρού, ούτε μπορείτε να το κάνετε. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να παλέψει με τον πνευματικό κόσμο και με τις δυνάμεις αυτές. Αλλά τι έκανε ο Ιησούς Χριστός? Λέει, ήρθα για να ελευθερώσω τους εχμαλωτισμένους από το δυνατό. Και πώς θα τον ελευθερώσω τον εχμαλωτισμένο? Όταν δέσω το δυνατό και διαρπάσω τα σκεύη του. Δηλαδή, τι έρχεται στη ζωή μας ο Ιησούς Χριστός να κάνει όταν τον επικαλούμαστε? Δεν χρειάζεται πλέον να φοβόμαστε, ούτε χρειάζεται να έχουμε ανησυχία για το πώς θα γίνουν όλα στη ζωή μας. Όταν επικαλείσαι τον Ιησού Χριστό και λες, Κύριε σώσε με, το Κύριε σώσε με σημαίνει ότι αναλαμβάνει πλέον μετά ένας πιο δυνατός από τον δυνατό που έχει στη ζωή σου. Όταν φωνάζεις, δηλαδή, βοήθεια στον Ιησού Χριστό και του λες, Κύριε σώσε με, σημαίνει ότι έρχεται ένας πιο δυνατός και πιο δυνατός από σένα, αλλά και πιο δυνατός από αυτόν που είναι απ' έξω μας και μας ταλαιπωρεί. Γιατί αυτός, λέει, που είναι μέσα μας είναι δυνατότερος από αυτόν που είναι απ' έξω μας. Άρα τι κάνει ο Ιησούς Χριστός? Καταστρέφει τα έργα του εχθρού στη ζωή μας. Έχει στήσει παγίδες ο εχθρός και μας έχει ρίξει μέσα? Τις διαλύει τις παγίδες. Έχει μεταφέρει φόβο στη ζωή μας, το φόβο του θανάτου, το φόβο της κόλασης, το φόβο του σκοταδιού, το φόβο, οποιοδήποτε φόβο που μας δένει και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Φοβάμαι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Φοβάμαι να το αφήσω αυτό γιατί νομίζω ότι θα δημιουργηθεί εκείνο το πρόβλημα. Τι κάνει ο Ιησούς Χριστός? Έρχεται και μας παίρνει τους φόβους, αδελφοί. Και μας ελευθερώνει από τις παγίδες. Και δένει το δυνατό. Και όταν εμείς φεύγουμε από το στρατόπεδο, ο δυνατός είναι δεμένος. Γιατί αν ήταν λυμμένος θα μας είχε αρπάξει. Αλλά είναι δεμένος και φεύγουμε με ψηλά το κεφάλι από το στρατόπεδο. Σαν να μπαίνει μέσα στο στρατόπεδο του εχθρού ο Ιησούς Χριστός και λέει, ποιος θέλει να φύγει? Ο δυνατός δεν έχει καμία εξουσία, είναι ο Ιησούς Χριστός πλέον. όπως έκανε όταν κατέβηκε στον Άδη. Ξέρετε τι έκανε ο Ιησούς Χριστός? Όταν λέει τις τρεις μέρες που ήταν στον τάφο κατέβηκε στον Άδη, πήγε στα πνεύματα τα εν τη φυλακή και μίλησε για τη σωτηρία. Όταν λοιπόν τον είδε ο Άδης και ο Θάνατος, καθίσανε σούζα τον Ιησού Χριστό. Δεν μπορούσαν να του κάνουν τίποτα, ούτε να τον δέσουν, ούτε να τον βάλουν φυλακή, ούτε τίποτα. Και πήγε και μίλησε στα πνεύματα τα εν τη φυλακή και τους λέει ποιος θέλει να ελευθερωθεί. Όσοι αποφασίσανε να ελευθερωθούνε, πήρανε το εισιτήριο για την αιώνια ζωή, αδελφοί. Όλοι οι υπόλοιποι μείναν φυλακισμένοι. Και όταν έφυγε στην Ανάσταση ο Ιησούς Χριστός που τον ανέστησε ο Πατέρας, κανένας δεν του είπε τίποτα κάτω στον Άδη. Δεν του είπε έχω δικαίωμα να σε κρατήσω ο Άδης, ούτε να σε κρατήσω ο Θάνατος, δεν του είπε. Και αναστήθηκε και τώρα λέει αναισθημένος, χωρίς αμαρτία, είναι στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει υπέρ ημών. Δηλαδή κάνει μια προσπάθεια για να μπορέσουμε εμείς που είμαστε εδώ και κάνουμε τον αγώνα μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο να ελευθερωθούμε. Γι' αυτό στην προσευχή του Ιησούς Χριστός είπε ένα χαρακτηριστικό, αδελφοί, στον Πατέρα. Να ξέρετε ότι δεν είναι μόνο η δική μας προσευχή που μας φυλάει από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, αλλά έχουμε και μια προσευχή που είναι σε ισχύ, η οποία προσευχή είναι του Ιησού Χριστού. Πατέρα, λέει, σε παρακαλώ να τους φυλάξεις από τον πονηρό. Δεν σου λέω να τους πάρεις από τον κόσμο, αλλά τι να κάνεις, να τους φυλάξεις από τον πονηρό. Ήξερε ο Ιησούς Χριστός τις μεθοδίες του εχθρού, βεβαίως. Γιατί τον ήξερε και προσωπικά, αλλά είχανε και προηγούμενα, όπως είχαμε διαβάσει στο πρώτο μάθημα, είχανε και προηγούμενα, γιατί ο διάβολος ήταν απαρχής. Και τον ήξερε από την αρχή τι ήτανε. Και γι' αυτό όταν ενημέρωνε ο Ιησούς Χριστός τους μαθητές του για το ποιόν του διαβόλου, λέει ο διάβολος είναι ο πατέρας του ψεύδους. Όταν λέει ψέματα, δεν τα εφευρίσκει, δεν τα βρίσκει από κάπου, αλλά εξιδίων λέει λαλή, δηλαδή από μέσα του βγαίνουν τα ψέματα. Και από την αρχή, λέει αυτός, ήταν ανθρωποκτόνος, δηλαδή τον ήξερε. Τον ήξερε από την αρχή. Και γι' αυτό παρακάλεσε τον πατέρα, επειδή εμείς θα μείνουμε εδώ κάτω και θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες με τις παγίδες που θα μας στήσει, να μας φυλάξει από τον πειρασμό και μάλιστα μας έδωσε το δικαίωμα και εμείς στην προσευχή μας να λέμε κάτι. Στο Πάτερ ημών λοιπόν μας έχει πει να του λέμε μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν. Δηλαδή βοήθησέ μας στον πειρασμό, γιατί το πρόβλημα του χριστιανού είναι αυτό που λέει εδώ ο Ιωάννης. Όποιος πράττει την αμαρτία είναι εκ του διαβόλου. Όταν λοιπόν μπαίνει στον πειρασμό και εκτελεί τον πειρασμό, μπαίνει στα χωράφια του διαβόλου, οπότε έχει δικαίωμα. Εάν λοιπόν δεν δουλεύεις τον πειρασμό σου και δεν πράττεις την αμαρτία, δεν είσαι στα χωράφια του διαβόλου, δεν έχει κανένα δικαίωμα και μπορείς να του αντισταθείς και να μην σε ακουμπήσει. Γι' αυτό λέει ο διάβολος δεν μπορεί να σας αγγίξει όταν είστε στο στρατόπεδο του Ιησού Χριστού και δεν μπαίνετε στα χωράφια του διαβόλου. Ξέρετε, το όριο είναι πολύ λεπτό, είναι μια μάντρα, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Και μάλιστα δεν είναι και πολύ ψηλή, γιατί το όριο και ο διαχωρισμός ανάμεσα στη στενή οδό και στη φαρδιά οδό δεν είναι μεγάλο στίχος ώστε να μην μπορούν οι μεν να περάσουν από εκεί. Αλλά μπορείς εύκολα να κάνεις μετάβαση από τη φαρδιά στη στενή. Και αντίστροφα βέβαια, έχεις δικαίωμα να κάνεις από τη μία οδό στην άλλη οδό. Αλλά να ξέρεις ότι ο δρόμος ο σωστός είναι η στενή οδός, η οποία οδηγεί στην αιώνια ζωή, δοξασμένο και ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Στη φαρδιά οδό υπάρχουν εμπόδια, υπάρχουν παγίδες, υπάρχει ο εχθρός. Στη φαρδιά οδό δεν σου εγγυάται κανένας ότι θα σε προστατέψει. Στη στενή οδό ο Ιησούς Χριστός εγγυάται, σου λέει σίγουρα, όταν περπατάς το φως. Έχεις κοινωνία με τα λύλων και το αίμα του Ιησού Χριστού σε καθαρίζει, σίγουρα η χάρις μου θα είναι πάνω σου. Μη φοβάσαι τίποτα. Εγώ θα είμαι μαζί σου, πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, έως η εντελείας του αιώνος, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό έρχεται και λέει ότι φανερώθηκε ο Υιός του Θεού, όχι μόνο να κάνει σωτηρία στους ανθρώπους, αλλά και να δέσει το δυνατό. Το ξέρετε ότι ο διάβολος πλέον δεν έχει τη δυνατότητα να ενεργήσει από μόνος του, παρά μόνο εάν πάρει εντολή για μας από τον Ιησού Χριστό. Αν του πει ναι, κάνε ό,τι νομίζεις. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, όταν αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στην εκκλησία των Κορινθίων, ο οποίος άνθρωπος είχε αμαρτήσει, Λέει, σας παρακαλώ, λέει, τον άνθρωπο που είναι μέσα στην αμαρτία και μένει στην εκκλησία, να τον βγάλετε έξω, γιατί έξω από την εκκλησία θα τον αναλάβει, λέει, ο διάβολος. Να τον ταλαιπωρήσει στο σώμα του και αν αποφασίσει να επιστρέψει, να τον ξαναδεχτείτε. Γιατί δεν αγνοούμε τα διανοήματα του διαβόλου. Σαν να τους έλεγε ότι έξω από την εκκλησία θα τον αφήσει ο Ιησούς Χριστός να ταλαιπωρηθεί και να τον αναλάβει ο διάβολος, αλλά αν θελήσει να επιστρέψει στη χάρη, θα ξανακάνουμε πάλι την προσευχή μας, ο Θεός να τον έχει κάτω από τη χάρη του και να μην τον πειράξει ο διάβολος. Γι' αυτό πολλές φορές, αδελφοί, λέμε, όποιος απομακρύνεται από τη χάρη του Ιησού Χριστού, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, γιατί σίγουρα οι παγίδες είναι μπροστά του, δεν μπορείς να προφυλακτείς. Ενώ όταν είσαι μέσα στη χάρη, σε προφυλάσσει ο Ιησούς από τις παγίδες. Σε ενημερώνει, σε οδηγεί, σε κατευθύνει. Έρχεσαι στην εκκλησία, ακούς το κήρυγμα, διαβάζεις το Ευαγγέλιο, προσεύχεσαι, σε οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο και σου λέει: πρόσεχε, παιδί μου, εκεί, πρόσεχε εκεί. Ξέρετε τι μηνύματα παίρνουμε κάθε φορά που ερχόμαστε στην εκκλησία, αδελφοί? Πώς μας κατευθύνει το Πνεύμα το Άγιο στο να προφυλακτούμε και να μην πέσουμε στις παγίδες. Εάν παρατηρήσετε τι λέει ο λόγος κάθε φορά που ερχόμαστε στην εκκλησία, θα καταλάβετε ότι μέσα στο κήρυγμα υπάρχουν μηνύματα, όχι καλυμμένα, για αυτούς που θέλουν να τα ακούσουν, είναι πολύ καθαρά, που μας κατευθύνουν στο να προστατευθούμε. Όταν σου μιλάει ο λόγος, σε προστατεύει. Σου λέει μην κάνεις αυτό. Όταν ακούς μην κάνεις αυτό, σημαίνει ότι αν είχες υπόψη σου να το κάνεις, πρέπει να μην το κάνεις για να προστατευτείς. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας, για να μπορέσουμε αυτά που ακούμε να τα βάλουμε στη διαδικασία λειτουργίας και να προστατευτούμε όταν βγούμε μέσα στον κόσμο. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Ο έχων ότα για να ακούει, ας ακούει. Και έτσι δουλεύει ο πνευματικός ο κόσμος. Δηλαδή υπάρχει ένας που είναι πολύ δυνατός, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος έχει νικήσει τον δυνατό του κόσμου και προστατεύει τους δικούς του. Τους άλλους, οι άλλοι πρέπει να αποφασίσουν, αδελφοί. Ο καθένας πρέπει να πάρει την απόφασή του. Δεν μπορείς, λέει, να δουλεύεις δύο κυρίους. Ή τον έναν θα αγαπήσεις και θα τον ακολουθήσεις, ή τον άλλον θα τον μισήσεις και θα απομακρυνθείς. Δεν μπορείς. Έναν από τους δύο θα αγαπήσεις. Άρα πρέπει να αποφασίσεις τι θέλεις. Να αγαπήσεις τον Ιησού Χριστό και να ακολουθήσεις το θέλημά του, ή να μείνεις στον κόσμο και να σε οδηγεί ο διάβολος, ο Θεός του κόσμου τούτου, μέσα στο σκοτάδι, στην πλάνη και στο τέλος, στην αιώνια κόλαση. Γιατί το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο εχθρός είναι να σου καλύψει το πρόσωπό του, να μην καταλάβεις ότι πέφτεις στην παγίδα, να πέσεις στην παγίδα, σκοτισμένη η διάνοια, και μετά να σε κάνει ό,τι θέλει. Αλλά ο Ιησούς Χριστός τι κάνει? Σε βγάζει στο φως, σου φανερώνει τα προβλήματά σου, πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη, να καθαριστείς από οτιδήποτε νιώθεις ότι έχεις κάνει απέναντι στο Θεό, και μόλις ζητήσεις συγγνώμη, ο Ιησούς Χριστός είναι έτοιμος να σε συγχωρέσει. Αυτή είναι η δουλειά του. Τον προσερχόμενο προς εμέ δεν θα τον βγάλω, λέει, έξω. Και όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Είναι αυτόματη διαδικασία. Την έχει κάνει αυτόματη τη διαδικασία. Και γι' αυτό όποιος, λοιπόν, μπαίνει στο δρόμο που άνοιξε ο Ιησούς Χριστός, έχει την προστασία του Χριστού, την οδηγία του Χριστού και έχει και την πεποίθηση μέσα στην καρδιά του ότι είναι παιδί του Θεού και η χάρη του Κυρίου είναι μέσα στη ζωή του. Γι' αυτό έρχεται και λέει ότι τα έργα του διαβόλου στη ζωή των παιδιών του Θεού καταστρέφονται. Διαλύονται. Δεν μπορεί να δουλέψει. Δεν μπορεί να δουλέψει με τον χριστιανό. Ενοχλείται με τον χριστιανό. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο χριστιανός από τη στιγμή που μπαίνει στη διαδικασία να πιστέψει στο Χριστό, επικαλείται το Θεό και ζητάει και το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν μέσα σου έχεις το Πνεύμα το Άγιο, φανταστείτε ότι όταν σε κοιτάει εσένα ο εχθρός, βλέπει τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Δεν βλέπει εσένα, βλέπει το Θεό μέσα σου. Και γι' αυτό όταν βλέπει το Θεό, έχει ένα φόβο για το πώς θα διαχειριστεί ο Θεός την κατάστασή του. Πώς θα την αντιμετωπίσει. Και πάμε λοιπόν να δούμε, να ανοίξουμε λίγο το μάθημά μας, να δούμε σε σελίδα 1037 τη διαδικασία που ακολουθείται μέσα στον κόσμο. Στην προς Εφεσίους επιστολή, λοιπόν, διαβάζουμε στο κεφάλαιο σίγμα. 10 εδάφιο, κεφάλαιο σίγμα, 1037 σελίδα, είναι προς Εφεσίους επιστολή. Προσπαθούμε να συνδέσουμε το ένα εδάφιο με το άλλο για να καταλάβετε ότι όλος ο λόγος του Θεού συνδέεται μεταξύ του. Αλλά είναι εδάφιο-εδάφιο και πρέπει να το συνδέσεις ώστε να βγάλεις το συμπέρασμά σου. Και λέει λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους, στο 10 εδάφιο. «Το λοιπόν αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω». Εάν δείτε με αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι πλέον εμείς έχουμε τον Κύριο. Είναι ο Κύριος στη ζωή μας. Και η δύναμή μας προέρχεται από τον Ιησού Χριστό. Άρα τι προτείνει ο Απόστολος Παύλος στους μαθητές, στους αδελφούς? Μιλάει για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην Εκκλησία. Ενδυναμούστε εν Κυρίω. Πάρτε δύναμη από τον Κύριο. Δηλαδή να είστε δυνατοί εν Κυρίω. Να μην είστε αδύνατοι, να είστε δυνατοί εν Κυρίω. Και εν το κράτη της ισχύος αυτού. Και να ξεκαθαρίσετε μέσα σας ότι η ισχύς του Ιησού Χριστού είναι, τόσο μεγάλη δύναμή του που έχει κράτος. Πως λέμε πολλές φορές, είναι κράτος εν κράτη αυτός. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλη η εξουσία του που κάνει ό,τι θέλει. Το ξέρετε ότι ο Ιησούς Χριστός έχει πλέον όλη την εξουσία στα χέρια του. Όταν λοιπόν αναλήφθηκε λέει, μη φοβάστε, σε μένα εδόθηκε, τους το είπε καθαρά, σε μένα εδόθηκε πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Μη φοβάται η καρδιά σας, μηδέας δειλιά, εις το Θεό πιστεύετε και σε με πιστεύετε. Έτσι τους είπε. Γιατί για να νιώσουν οι χριστιανοί με ποιον έχουν να κάνουν. Ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ένας απλός δυνατός. Είναι ο παντοδύναμος Θεός. Είναι ο Κύριος που τα έχει όλα στα χέρια του. Δεν περνάει τίποτα απαρατήρητο από αυτόν. Και δεν περνάει τίποτα εάν δεν το εγκρίνει ο ίδιος. Είναι στην εξουσία του όλα. Και κάθεται λέει στα δεξιά του Πατρός για να μπορέσει όλη η κατηγορία των εχθρών του, όλοι οι εχθροί του, να είναι υποπόδιο των ποδών του, δηλαδή να πέσουνε στα πόδια του. Και έρχεται και λέει σε εμάς τώρα ο Απόστολος Παύλος, αδέλφια μου λέει, να δυναμώνεστε εν Κυρίω. Πού θα πάρω δύναμη? Πώς θα δυναμωθώ εάν δεν είμαι εν Κυρίω, εάν δεν είμαι στον Κύριο? Πώς θα πάρω δύναμη όταν φεύγω μακριά από τον Χριστό? Όταν δεν ξέρω τι λέει, όταν δεν ξέρω τι θέλει, δεν πρέπει να είμαι πιο κοντά σε αυτόν? Σήμερα αδελφοί να πούμε, Κύριε, θέλουμε να δυναμωθούμε σε σένα. Θέλουμε να πάρουμε περισσότερη δύναμη, δεν θέλουμε να είμαστε αδύνατοι. Δεν θέλουμε να νιώθουμε ότι δεν τα καταφέρνουμε, ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Θα μπούμε στον ουρανό αδελφοί, θα μπούμε, αμήν. Αλλά χρειάζεται να πάρουμε τη δύναμη για να νιώθουμε παρησία. Γιατί όταν ο χριστιανός είναι αδύνατος, πρέπει να λέει ότι είναι δυνατός, γιατί ο Κύριος είναι δυνατός μες στη ζωή του. Μη φοβάσαι ότι είσαι αδύνατος. Έχουμε το Χριστό που μπορούμε να πάρουμε δύναμη εν Κυρίω, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και λέει και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Και όταν μπεις μέσα στο κράτος της ισχύως του, όταν δηλαδή μπεις μέσα στο παλάτι του, στην παρουσία του, εκεί πέρα υπάρχουν δυνάμεις. Ξέρετε ότι έχει ανοίξει ο ουρανός και μας έχει δώσει τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Έτσι λέει. Όταν λοιπόν πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο, αποκτάς τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Όταν γεμίζεις από χαρίσματα, αποκτάς τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Έχεις λέει τα όπλα της δεξιάς και τα όπλα της αριστεράς. Έχεις και τα αμυντικά και τα επιθετικά. Και μπορείς να βγεις δυνατός. Δεν χρειάζεται να φοβάσαι τίποτα. Γι' αυτό ο Δαβίδ όταν πάλεψε με τον Γολιάθ, αδελφοί, ο Γολιάθ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μέσα στα είδωλα και μέσα στα δαιμόνια. Και σίγουρα θα είχε και ο άνθρωπος, θα ήταν γεμάτος από αυτά. Δηλαδή ήταν σε ένα λαό ο οποίος προσκυνούσε είδωλα και θεούς ξένους. Και έβγαινε να κατηγορήσει το Θεό το ζωντανό. Και ο Δαβίδ, ο οποίος ένιωθε ότι δεν φοβάται τίποτα, ότι έχει πάρει δύναμη από τον Κύριό του, λέει εγώ δεν πάω με δόρυ και ασπίδα. Δεν πάω με τη δική μου δύναμη. Πάω στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Όταν λοιπόν πας στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων, κανένας δεν μπορεί να σταθεί μπροστά σου. Όσο και δυνατός, όσο και ψηλός, όσο και να έχει το δόρυ του. Το ξέρετε ότι ο Γολιάθ ήταν 3 μέτρα και κάτι. Για φανταστείτε να είναι 3 μέτρα, γυμνασμένο. Εδώ βλέπεις ένα αθλητή και λες πω τι ποντίκια έχει αυτός γυμνασμένο, σηκώνει βάρη ο Πύρος Δήμας. Το ξέρετε ότι ήταν διπλάσιος ο Γολιάθ από τον πύρο Δήμα. Και το ίδιο γυμνασμένος, γιατί ήταν, λέει, από παιδιώθεν πολεμιστής. Και το κοντάρι του, λέει, ήταν σαν αντίο υφαντού. Δηλαδή, όπως είναι το κοντάρι που έχεις και φτιάχνεις τα χαλιά, ένα μεγάλο κοντάρι, το κοντάρι του δεν ήταν απλό ξυλαράκι, ήταν ένα πράγμα τέτοιο. Και η ασπίδα του ήταν τεράστια. Και το σπαθί του δεν μπορούσε να το σηκώσει κανένας, ο Δαβίδ, για να το σηκώσει. Έπρεπε να το πιάσει με τα δύο χέρια, να το σηκώσει και να το κατεβάσει. Το ξέρετε πόσο δυνατός άντρας ήταν αυτός. 3 μέτρα. Και πήγε ο Δαβίδ τώρα, λέει, ήταν μικρός όμως. Φανταστείτε ότι ο Δαβίδ πρέπει να ήταν μικροκαμωμένο παιδί. Δηλαδή ευόφθαλμος, ξανθούλης, μικρόσωμος και λεπτεπίλεπτος. Ένας τσοπανάκος. Και πάει μπροστά με μια σφεντόνα, του χώνει μία κάτω. Δεν πήγε όμως με τη δική του δύναμη. Πήγε με τη δύναμη του Κυρίου των δυνάμεων. Εγώ, λέει, δεν έρχομαι με τη δική μου δύναμη, δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ. Και γι' αυτό είπαμε στο προηγούμενο μάθημα, δεν πάμε με τη δική μας δύναμη. Απαγορεύεται. Δεν δίνεις μάχη με τον εχθρό με τη δική σου ικανότητα. Δεν πας να του καυχηθείς ότι εγώ θα σε νικήσω, αλλά πας να του πεις ότι εγώ είμαι του Ιησού Χριστού και ο Κύριος θα σε επιτιμήσει. Εμείς τι κάνουμε, αδελφοί? Καθαριζόμαστε, μετανοούμε, επιστρέφουμε και μπαίνουμε στο στρατόπεδο του Ιησού Χριστού και λέμε: ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Όταν λοιπόν έρχεται ο λύκος, γιατί, λέει, σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους, δεν πάμε εμείς να τα βάλουμε με τους λύκους. Στέλνουμε τον ποιμένο των προβάτων που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αυτός, λέει, έχει μια ράβδο και έχει και μια βακτηρία που πολλές φορές τη χρησιμοποιεί και για μας για καλό σκοπό, αλλά όταν βλέπει και το λύκο, τον κάνει και τρέχει, ε! Γιατί δεν μπορεί να σταθεί. Και γι' αυτό, λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, δυναμώνεστε εν Κυρίω, εν το κράτη της ισχύως αυτού, δηλαδή μπείτε μέσα στο κράτος της δύναμής του, στο Πνεύμα το Άγιο, γίνετε πνευματικοί και ενδυθείτε την πανοπλία του Θεού και να ντυθείτε την πανοπλία του Θεού, γιατί ο Θεός δίνει στον άνθρωπό του μια στολή η οποία μπορεί να ανταπεξέλθει στις δυνάμεις του εχθρού, για να μπορείτε να σταθείτε εναντίον στις μεθοδίες του διαβόλου. Γιατί αν δεν είσαι δυναμωμένος, ισχυρός και να είσαι στο κράτος της ισχύως του Κυρίου, με την πανοπλία σου έτοιμη, δεν διαβάζω τώρα για την πανοπλία, μπορείτε να το δείτε άλλη φορά, εμάς μας ενδιαφέρει στο μάθημα ο τρόπος που πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον εχθρό της ψυχής. Και λέει, να είστε ντυμένοι, να είστε δυναμωμένοι μέσα στο κράτος της ισχύως του Ιησού Χριστού, για να μπορέσετε, αλλιώς δεν θα μπορέσετε, αλλιώς δεν θα δυνηθείτε, προσέχτε το αυτό, αδελφοί. Για να δυνηθείς πρέπει να τις έχεις αυτές τις προϋποθέσεις, δηλαδή να φοράς την πανοπλία σου, να είσαι στο κράτος της ισχύως και να είσαι δυναμωμένος. Άμα είσαι αδύνατος δεν τα καταφέρνεις. Και λέει να μπορέσετε να σταθείτε εναντίον στις μεθοδίες του διαβόλου. Δηλαδή αυτό που είπαμε, οι παγίδες είναι μεθοδίες. Μέθοδο σημαίνει ότι ο διάβολος, αδελφοί, όπως είπαμε, ήταν χερούβε επισκιάζον. Δεν είναι ένα απλό πνεύμα, δηλαδή είναι ένα πνεύμα το οποίο γνωρίζει από παλιά πώς πρέπει να διαχειρίζεται τον άνθρωπο, τι αδυναμίες έχει ο άνθρωπος και πώς να τον διαχειρίζεται. Τι βλέπει λοιπόν? Βλέπει την επιθυμία του, βλέπει τα λάθη του, βλέπει τη συμπεριφορά του. Είναι σαν τον Καρχαρία που βλέπει το ψάρι να κουνιέται και πάει και το πιάνει. Όταν σε βλέπει να σπαρταράς ή βλέπει το λιοντάρι ένα χτυπημένο ζώο μέσα στο κοπάδι και το ορμάει να το φάει. Όπως ο λύκος βλέπει ένα άρρωστο, έτσι βλέπει και ο διάβολος έναν ο οποίος είναι αδύνατος, δεν φοράει τα ρούχα του, δεν είναι στο κράτος της ισχύως και πέφτει στην παγίδα. Και τι κάνει? Σε βγάζει από το κοπάδι λίγο-λίγο μέσα στο φόβο, σε φοβίζει και πάψει αρπάζει. Και γι' αυτό έρχεται και λέει, για να μπορέσετε να σταθείτε εναντίον στις μεθοδίες του διαβόλου. Δηλαδή εμείς κάνουμε αντίσταση. Ο πόλεμος ο δικός μας έχει να κάνει με την αντίσταση. Δεν έχει να κάνει με την επίθεση στο διάβολο. Έχει να κάνει με την αντίσταση στο διάβολο. Αντισταθείτε εις το διάβολο και θέλει φύγει από σας. Αυτή είναι η αρχή μας, αδελφοί. Και όταν έρχεται ο εχθρός ψυχής να αντιπαραταχθεί με τους τρόπους που θα πούμε, εμείς αντιστεκόμαστε, δεν πέφτουμε. Και τι λέει? Διότι δεν είναι υπάλληλοι μόνο εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, στας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανίης. Και μιλάει για ολόκληρες τάξεις. Δεν είναι απλό πράγμα. Και καλά κάνει ο Θεός και δεν μας ανοίγει τα μάτια να το δούμε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με τον πνευματικό αυτό κόσμο και επιθυμούν να τον δούνε. Το ξέρω ότι κάνουν μεγάλο λάθος. Δεν μπορείς να μπεις με τη θέλησή σου μέσα στο κομμάτι αυτό. Γι' αυτό πρέπει ο χριστιανός να αποφεύγει ό,τι έχει να κάνει με τον εχθρό της ψυχής. Ό,τι έχει να κάνει με μαγείες, με χαρτιά, χαρτορίχτρες, με μάντισες, με καφετζούδες, με οτιδήποτε κάνει τον άνθρωπο να πλησιάζει σε αυτά τα πράγματα, πρέπει να τον απομακρύνει τον άνθρωπο του Θεού. Γιατί? Γιατί δίνεις δικαίωμα στον κόσμο αυτό να ανοίξει πόρτα. Είναι σαν να ανοίγεις πόρτα. Και του λες, για καλώς το, για να σε δω, τι καλός που είσαι, έλα να δεις τι ωραία που θα περάσουμε. Και μετασχηματίζεται και νομίζει ότι θα περάσει καλά και στο τέλος πάρε και αυτήν, πάρε και την άλλη. Και λέει, εναντίον η μάχη μας, εμείς κάνουμε μια μάχη στις αρχές, στις εξουσίες, που σημαίνει ότι μας εκμυστηριεύεται ο Λόγος του Θεού, ποιες είναι οι τάξεις τους. Υπάρχει κατηγορία που λέγεται αρχές. Δηλαδή υπάρχει μια κατηγορία πνευμάτων που λέγονται αρχές. Υπάρχει μια κατηγορία πνευμάτων που λέγονται εξουσίες. Υπάρχει κατηγορία πνευμάτων που βρίσκονται στο σκοτάδι. Είναι κοσμοκράτορες του κόσμου τούτου, δηλαδή ο διάβολος είναι ο αρχηγός και τα πνεύματα τα κάθαρτα είναι αυτά που κυριαρχούν μέσα στον κόσμο. Να ξέρετε, γιατί λέμε πολλές φορές ότι δεν μπορεί να ξέρει ο διάβολος πολλά πράγματα. Γιατί είναι οντότητα, αδελφοί. Είναι σαν να είσαι εσύ ή εγώ. Είμαστε μια οντότητα. Μόνο που αυτός είναι πολύ δυνατός και έχει γνώσεις από τον αρχαίο καιρό. Δεν μπορεί να είναι πανταχού παρόν ο ίδιος. Τι κάνει? Έχει τσιράκια. Έχει τα πνεύματα τα οποία τον ενημερώνουν όταν κάνουν συναντήσεις. Δηλαδή έχει το ένα πνεύμα εδώ, το άλλο πνεύμα εκεί, το άλλο πνεύμα εκεί και ανάλογα τα πνεύματα κάνει την ενημέρωσή του. Το ξέρετε ότι ο διάβολος δεν μπορεί να είναι όπως ο Θεός. Ο Θεός, αδελφοί, είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Είναι και με σένα και με τον άλλον και με τον άλλον. Το πνεύμα δεν μπορεί να είναι παντού. Είναι εκεί που είναι. Είναι μια οντότητα που βρίσκεται εκεί. Απλά έχει δυνατότητες γιατί είναι πνεύμα, πνευματική οντότητα. Γι' αυτό όταν σε αντιμετωπίζει και είναι απέναντί σου, είναι σαν να είναι μια οντότητα. Ό,τι βλέπει, αυτό και καταλαβαίνει. Ό,τι του λες, ό,τι ακούει και ό,τι έχεις ενεργήσει εσύ, αυτό βλέπει. Και επειδή είναι καλά εκπαιδευμένος, εδώ βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι εκπαιδεύονται στη γλώσσα του σώματος και όταν βλέπουν έναν άνθρωπο να κάθεται, να μιλάει, του λένε το χαρακτήρα του. Πόσο μάλλον αυτός που τον έχει μάθει τον άνθρωπο απ' έξω και ανακατοτά. Τον ξέρει από την αρχή της δημιουργίας του, αδελφοί. Και γι' αυτό λέει, εμείς όταν μαχόμεθα ενάντια στον πνευματικό κόσμο, ο οποίος είναι στο σκοτάδι, στα πνεύματα της πονηριάς. Δηλαδή δεν είναι απλά πνεύματα, είναι πονηρά. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει μέσα στο μυαλό μας. Κάθε πνεύμα μακριά από το πνεύμα του Θεού και του Χριστού, κάθε πνεύμα που δουλεύει ενάντια στο Θεό είναι πονηρό. Και γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, να πει ότι τα πνεύματα, λέει, σελίδα 559, διαβάζω από τον ψαλμό κόπα σίγμα, 96 είναι αυτός, λέει στο 5, διότι πάντες οι θεοί των εθνών είναι είδωλα, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Ξέρετε στον 70 λέει ότι πάντες οι θεοί των εθνών είναι δαιμόνια. Και αυτό συνάδει με αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι όταν λέει θυσιάζουν τα έθνη, στα δαιμόνια, λέει, θυσιάζουν. Όταν λοιπόν έχουν έναν άλλον Θεό εκτός από τον αληθινό Θεό, το ζωντανό, και θυσιάζουν, τι κάνουν, χωρίς να το ξέρουν, υπάρχει ένα δαιμόνιο που τους έχει πλανήσει και θυσιάζουν στο δαιμόνιο. Το ξέρετε ότι υπάρχουν λαοί που θυσιάζουν σε ένα δέντρο, ή θυσιάζουν σε ένα άγαλμα, ή θυσιάζουν σε ένα βόδι. Αυτά είναι δαιμόνια που κρύβονται, δεν φανερώνονται, αλλά πλανάνε τον άνθρωπο και λένε «Μα έτσι είναι, αυτό είναι το σχήμα μας, έτσι πρέπει να μας προσκυνάτε γιατί είμαστε θεοί». Δεν υπάρχει άλλη εικόνα που μπορεί να προσκυνήσεις, δεν υπάρχει είδωλο που μπορεί να προσκυνήσεις χωρίς να κρύβεται από πίσω ένα δαιμόνιο. Και γι' αυτό να ξέρετε αδελφοί ότι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τη διαδικασία. Και η διαδικασία έχει να κάνει με τον αγώνα μας ενάντια στα πνεύματα της επουρανίης. Λέει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, ξεκαθαρίζει λίγο το τοπίο για το πού βρίσκονται τα πνεύματα, 859 σελίδα, διαβάζουμε στο Ματθαίο. Άρα υπάρχουν τάξεις και κατηγορίες πνευμάτων, ακάθαρτα, τα οποία πλανάνε τον κόσμο να τα προσκυνάει, αλλά με άλλη μορφή. Γι' αυτό λέει μετασχηματίζονται σε αγγέλους φωτός. Δηλαδή μετασχηματίζονται και λένε δεν είμαι εγώ, δεν είμαι το ακάθαρτο πνεύμα, δεν προσκυνάς ακάθαρτο πνεύμα, προσκυνάς το Θεό που είναι μέσα στο βόδι ας πούμε. Ή προσκυνάς το Θεό που είναι στον ήλιο. Ή προσκυνάς το Θεό που είναι στη σελήνη. Ή προσκυνάς το Θεό που είναι στο βουνό πάνω στον Όλυμπο και υπάρχουν θεοί που πρέπει να τους προσκυνήσουμε. Είναι δαιμόνια αυτά, το ξέρετε. Δεν υπάρχει άλλη αλήθεια από αυτήν. Και λέει ο Ιησούς Χριστός, δίνοντας μια καθαρή εικόνα το πώς δουλεύουν όλα αυτά, στο σελίδα 859, στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, διαβάζω από το ΙΒ στο 43. Όταν λέει δε το ακάθαρτο πνεύμα εξέλθει από του ανθρώπου, και εδώ να πούμε ένα στοιχείο, το ακάθαρτο πνεύμα για να λειτουργήσει και να λειτουργήσει μέσα στην κοινωνία πρέπει να δουλέψει με έναν άνθρωπο μαζί. Δεν μπορεί, δεν έχει την εξουσία να δουλέψει αυτόνομα, σαν πνεύμα. Να εμφανιστεί δηλαδή, να πάρει μορφή το ακάθαρτο πνεύμα, να σου φανερωθεί και να σου πει «Γεια σου, είμαι το ακάθαρτο πνεύμα, θα σου πω τι πρέπει να κάνεις και θα με ακολουθήσεις». Δουλεύει με άνθρωπο, που σημαίνει ότι όταν ο άνθρωπος ανοίγει τη ζωή του στο ακάθαρτο πνεύμα και του λέει «Σε θέλω», το ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που επικαλούνται ακάθαρτα πνεύματα. Επικαλούνται και λένε «Έλα να σε γνωρίσω». Και κάνουν συναντήσεις και κάνουν τελετές και ανάβουν τα κεράκια τους, κάνουν τους κύκλους τους και επικαλούνται το πνεύμα για να έρθει να τους μιλήσει. Ακάθαρτο πνεύμα έρχεται αδελφοί, το ξέρετε. Και κάθονται οι άνθρωποι να παίξουν με αυτά τα πράγματα. Και διαβάζουν βιβλία γύρω από αυτή την κατάσταση για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Άρα τι κάνει το ακάθαρτο πνεύμα, παρασέρνει τον άνθρωπο να ανοίξει τη ζωή του και να του πει «Έλα σε θέλω». Και μόλις ο άνθρωπος πει «Έλα σε θέλω», αυτό μπαίνει και τον κυριεύει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει να σε κυριεύσει αν του πεις «Έλα σε θέλω». Και γι' αυτό όλα τα βιβλία σε βάζουν στη διαδικασία να αρχίσεις να επικαλείσαι και να το ζητάς να έρθει. Που σημαίνει ότι όταν ζητάς το ακάθαρτο πνεύμα να έρθει, αρνείσαι τη χάρη του Ιησού Χριστού. Γιατί εμείς σαν χριστιανοί λέμε «Εμείς θέλουμε εσένα Κύριε, δεν θέλουμε κανέναν άλλο». Θέλουμε εσένα να είσαι στη ζωή μας, δεν θέλουμε κανέναν άλλον, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που επικαλούνται τα πνεύματα αυτά. Και δεν τους ξέρει κανείς. Το κάνουν μόνοι τους και κρυφά αδελφοί. Δεν ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις. Γιατί ο άνθρωπος κάνει διάφορα μέσα στη ζωή του και δεν ξέρεις πώς έχει εξελιχθεί η κατάστασή του. Και θα το δούμε. Όταν λοιπόν λέει το ακάθαρτο πνεύμα βγει από τον άνθρωπο, πώς θα βγει το ακάθαρτο πνεύμα από τον άνθρωπο? Μόνο εάν το προστάξει ο Χριστός. Το ξέρετε ότι ο Χριστός προστάζει τα ακάθαρτα πνεύματα και μετά με τους Αποστόλους πρόσταζε μέσω των Αποστόλων τα ακάθαρτα πνεύματα και είχε δώσει και εξουσία στους μαθητές του να εκβάλουν τα ακάθαρτα πνεύματα. Γιατί? Γιατί δεν είναι στη λογική του Ιησού Χριστού να παίζει ο άνθρωπος με τα ακάθαρτα πνεύματα, ούτε το ακάθαρτο πνεύμα να του δίνει δικαίωμα ο άνθρωπος να μπει μέσα του. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να δίνει δικαίωμα στο ακάθαρτο πνεύμα γιατί θα μπει και θα τον κάνει ό,τι θέλει. Και δεν ξέρεις με ποιο πνεύμα έχεις να κάνεις, αλλά όταν έρχεται ο Ιησούς Χριστός, τι κάνει? Καταστρέφει τα έργα του διαβόλου. Δηλαδή, με το που μπαίνει στη ζωή κάποιου, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να τον καθαρίσει. να του βγάλει, να απομακρύνει τον εχθρό από τη ζωή του, να τον ελευθερώσει, να του πάρει το φόβο, να του πάρει την ανησυχία, να τον θεραπεύσει και να τον κάνει να σταθεί στην παρουσία του ευλογημένος, άγιος και καθαρός. Και μόνο έτσι μπορεί ο άνθρωπος να ανταπεξέλθει. Όταν λοιπόν, λέει, το ακάθαρτο πνεύμα βγει από τον άνθρωπο μέσω του Ιησού Χριστού, τι κάνει? Ταλαιπωρείται. Γιατί έχει χαρά όταν είναι μέσα σε έναν άνθρωπο. Διέρχεται, λέει, διανίδρων τόπων και ζητεί ανάπαυση και δεν ευρίσκει. Το ξέρετε ότι ο Ιησούς Χριστός αναφέρει ότι τα πνεύματα τα κάθαρτα περνάνε, κάνουν βόλτα σε ερήμους και σε δάση και σε μέρη τα οποία δεν είναι έρημα. Δηλαδή, πλέον μετά όταν τα έχει διώξει ο Θεός, φεύγουν μακριά, δεν πλησιάζουν. Και αυτό αναφέρεται και στον Ψαλμό, αδελφοί. Λέει στη σελίδα 557 στον Ψαλμό, στο κόπα α στο 91. Δεν είναι μόνο του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός μας ενημερώνει. Και λέει στο 557 στο κόπα α, 91 Ψαλμός. Πολλές φορές ο άνθρωπος φοβάται. Αν έχεις τον Κύριο μαζί σου, μην φοβάσαι τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τίποτα να σε πλησιάσει. Γι' αυτό εμείς τι κάνουμε? Βγάζουμε το φόβο με την αγάπη του Ιησού Χριστού. Η αγάπη, λέει, του Θεού έξω διώκει το φόβο. Δεν πρέπει να φοβάται ο άνθρωπος, και ο άνθρωπος με το φόβο του αφήνει δικαίωμα στο διάβολο να τον ταράξει. Είναι σαν το στρατιώτη που είναι νέος μέσα στο στρατόπεδο. Και ο παλιός όταν το βλέπει και τρέμει σαν το ψαράκι, γι' αυτό τους λένε και ψαράδες, γιατί είναι καινούργοι. Όταν σε βλέπει ο παλιός που είναι άγριος και σκληρός και θέλει να σε πειράξει, σε βλέπει φοβισμένο. Όταν λοιπόν σε βλέπει φοβισμένο, σε φοβίζει ακόμα περισσότερο. Και έρχεται και λέει στον Ψαλμό, στο 5 εδάφιο, δεν θέλεις φοβήστε από φόβου νυχτερινού. Το ξέρετε ότι εμείς όταν πέφτει το σκοτάδι φοβόμαστε? Γιατί δουλεύει πολύ το μυαλό μας και η φαντασία μας. Σας έχει τύχει να περνάτε από ένα δρόμο που κουνιούνται τα φύλλα και είναι και φεγγάρι και βλέπετε σκιές και λέτε τώρα να πάω από την άλλη μεριά? Εμείς όταν ήμασταν στη Χαλκίδα είχαμε ένα νεκροταφείο λίγο πιο πάνω και έπρεπε εμείς σαν μικρά να πάμε από τη Μάντρα. Και όταν πηγαίναμε με γνωστούς και φίλους μαζί, γιατί δεν πηγαίναμε και μόνοι μας, φοβόμασταν, λέγαμε «Να, μια σκιά!» Και να, και είχαμε ένα φόβο όλη την ώρα που περνάγαμε τη Μάντρα, λες και θα βγαίναν όλοι οι νεκροί και θα μας κυνηγάγανε. Δεν γινόταν βέβαια τίποτα, αλλά ο φόβος μας ήταν αυτός. Και γι' αυτό έρχεται και λέει ο Ψαλμωδός, δεν θα φοβάσαι από φόβο νυχτερινό. Δηλαδή το βράδυ δεν θα φοβάσαι άμα έχεις τον Κύριο μαζί σου. Θα νιώθεις ανάπαυση, θα νιώθεις σιγουριά, θα νιώθεις ότι ο Κύριος είναι μαζί σου. Και την ημέρα από βέλος πετώμενο, δηλαδή από κάτι που θα σου συμβεί τυχαία. Θα σε προστατέψει ο Κύριος. Δηλαδή το πετώμενο βέλος, ξέρετε τι σημαίνει? Από μια συγκυρία. Μου ήρθε μια συγκυρία. Δεν θα φοβάμαι και συνέχεια από αυτά που πρόκειται να μου συμβούν. Έχω τον Κύριο μαζί μου. Και αν θέλει ο Θεός, όλα θα γίνουν όπως τα θέλει αυτός. Και από θανατικού, το οποίο, λέει, περιπατεί εν σκότη. Ξέρετε τι λέει το κείμενο? Από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Έτσι λέει το κείμενο. Δαιμόνιο μεσημβρινό που πηγαίνει τη βόλτα του. Γι' αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός, δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά άμα τα συνδέσουμε όλα μαζί, καταλαβαίνουμε τη διαδικασία που ακολουθείτε. Το ξέρετε ότι αυτοί που ασχολούνται με τα πνεύματα πηγαίνουν στο δάσος και εκεί στο δάσος κάνουν τις τελετές τους και επικαλούνται? Πάνε δηλαδή σε μέρη έρημα, γιατί εκεί έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επικοινωνία. Και λέει από ολέθρου ως τη σερημόνη εν μεσημβρία. Δηλαδή από αυτό το πνεύμα το οποίο μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Και λέει ο Ιησούς Χριστός, όταν λοιπόν φεύγει το ακάθαρτο πνεύμα, πού πηγαίνει? Διέρχεται διανίδρων τόπων και ζητάει ανάπαυση και δεν βρίσκει. Πού θα βρει ανάπαυση? Πού αναπαύεται το πνεύμα? Έχει κανένα σπίτι? Έχει κανένα χώρο να αναπαυτεί? Ξέρετε ποιο είναι το σπίτι του? Ψάχνει να βρει άνθρωπο να μπει μέσα. Δεν έχει τόπο κατοικίας το πνεύμα, γιατί εδώ γύρω φέρνει. Και λέει, τότε, λέγει, ας επιστρέψω εις τον οίκο μου, στο σπίτι μου. Πού θέλει να επιστρέψει? Στο σπίτι του. Πού ήταν το σπίτι του? Ο άνθρωπος από τον οποίο βγήκε. Το θεωρεί σπίτι του. και θεωρεί ότι είναι δικαίωμά του να τον έχει. Και δεν μπορώ να βγω εγώ από εκεί. Με βγάλανε, αλλά εγώ θα ξαναπώ. Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι όπως πήγε ο Ιησούς Χριστός στη χώρα των Γαδαρινών και βλέπει έναν άνθρωπο, τον είχαν γεμίσει τον άνθρωπο αυτό δαιμόνια. Και όταν μίλαγε ο Ιησούς Χριστός, το ξέρετε ότι δεν μίλαγε στον άνθρωπο, μίλαγε στο πνεύμα. Γιατί ο άνθρωπος δεν είχε καμία εξουσία. Δεν είχε κανένα δικαίωμα. Είχε μπει το ακάθαρτο πνεύμα μέσα του και ο άνθρωπος δεν λειτουργούσε αυτόνομα. Ό,τι ήθελε τον έκανε. Τον πήγαινε, λέει, από εδώ, τον πήγαινε από εκεί, του σκίζε τα ρούχα, τον δένανε και έσπαγε τις αλυσίδες. Και όταν του μίλησε ο Ιησούς Χριστός, δεν απάντησε ο άνθρωπος. Εάν σου μιλήσω εγώ, θα απαντήσει εσύ. Αλλά ο άνθρωπος που έχει μέσα το ακάθαρτο πνεύμα, απαντάει το ακάθαρτο πνεύμα μέσα από τον άνθρωπο. Και εσύ βλέπεις έναν άνθρωπο να μιλάει, αλλά από μέσα του μιλάει το ακάθαρτο πνεύμα. Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι έτσι λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Όταν, λέει, το πνεύμα του Αντιχρίστου ενεργείται, σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λατρεύουν τον εχθρό, είναι υποτεταγμένοι στο θέλημά του και όταν μιλάνε, μιλάνε ψέματα. Και όταν σου λένε τι πρέπει να κάνεις, δεν σου λένε την αλήθεια, σου λένε ψέματα. Και αυτοί, λοιπόν, όταν σου λένε πώς πρέπει να πορευτείς μέσα στη ζωή αυτή, σου λένε ψέματα και πέφτεις σε παγίδες. Και γι' αυτό, λέει, το ακάθαρτο πνεύμα, όταν γυρνάει, λοιπόν, στο σπίτι του, το θεωρεί σπίτι του, βρίσκει κενό σε σαρωμένο και στολισμένο. Όταν έχει καθαριστεί ο άνθρωπος, είναι μια χαρά. Καθαρός, ευλογημένος και σε σαρωμένος, δηλαδή είναι σκουπισμένος. Έχουν φύγει οι αμαρτίες του. Και τι κάνει, λέει, τώρα που είναι καθαρός, μια χαρά είναι. Θα μείνω κι εγώ, θα μείνουν κι άλλοι. Που σημαίνει ότι τα πνεύματα χωράνε πολλά περισσότερα σε έναν άνθρωπο. Να μπουνε, βεβαίως, αδελφοί. Και λέει τι κάνει, τότε πάει και παραλαμβάνει μαζί του 7 άλλα πνεύματα πονηρότερα, δηλαδή ξαναγυρνάει, παίρνει άλλα 7, που τα βρίσκει στην ερημιά, εκεί που ήταν αυτός. Και μπαίνουν ξανά και κατοικούν μέσα εκεί, στον ίδιον. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν άλλαξε μυαλό. Δηλαδή, από την αρχή είχε το μυαλό του να είναι με τα πνεύματα κοντά. Και είναι σημαντικό, αδελφοί, και θα το κλείσουμε εδώ, την ιστορία του Ιούδα. Ο Ιούδας, ξέρετε, είχε μια νοοτροπία να λέει ψέματα και να κοροϊδεύει. Και είχε μια νοοτροπία να κρύβεται και να κλέβει. Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος που ήταν μέσα στην αμαρτία, δεν είχε ξεφύγει ποτέ. Και όταν ο Ιησούς Χριστός του λέει, γιατί του λέει γέμισε ο Σατανάς την καρδιά σου, δηλαδή του είπε ότι, μας λέει η Γραφή, ότι ο διάβολος είχε βάλει στην καρδιά του Ιούδα να προδώσει τον Κύριο. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος που ήταν μέσα στην αμαρτία άκουγε το ψέμα, άκουγε το λάθος. Και όταν, λοιπόν, αποφάσισε να προδώσει τον Χριστό, να φύγει δηλαδή από τη χάρη του Ιησού Χριστού, λέει στη σελίδα 928 στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, είναι στο κεφάλαιο Β. Επλησίαζε, λέει, η ορτή των Αζήμων η λεγόμενη Πάσχα και ζητούσαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς πώς να θανατώνουν τον Ιησού, διότι εφοβούνται το λαό. Εισήλθε δε ο Σατανάς εις τον Ιούδα τον επωνομαζόμενο Ισκαριώτη, όντα εκ του αριθμού των 12, και πήγε και συνελάλησε με τον αρχιερέον και των στρατηγών πώς να τον παραδώσει εις αυτούς. Και χαρήκανε και συμφωνήσανε να δώσουν εις αυτόν αργύριον. Τον είχε από κοντά, λέει, τον Ιούδα. Και ήρθε μέσα του. Και ξέρετε πότε μπήκε μέσα του ο διάβολος? Όταν, λέει, αυτός που θα βάψει με τεμού το νάρτο στο πινάκιο, αυτός θα είναι που θα με προδώσει. Και με το που μπαίνει ο Ιούδας αυτή τη διαδικασία, του λέει ο Ιησούς Χριστός, ό,τι είναι να κάνεις, κάντο νωρίτερα, κάντο γρηγορότερα. Και εισήλθε, λέει, τότε ο διάβολος μέσα του. Ενώ πριν ήτανε, εισήλθε, λέει, ο Σατανάς στον Ιούδα, που σημαίνει ότι τον είχε από κοντά και του έλεγε τι πρέπει να κάνει. Σου λέει, πήγαινε πρόδωσε τον Ιησού και πήγαινε αυτός. Κλέψε το λωσόκομο και έκλεβε αυτός. Πήγαινε να κάνεις αυτό το κακό και το έκανε. Δηλαδή ήταν άνθρωπος που άκουγε το ψέμα και το πονηρό. Και με το που απομακρύνεται από τον Ιησού, Μπήκε μέσα του. Το τέλος του πήγε και αυτοκτόνησε, αδελφέ. Το τέλος του πήγε και αυτοκτόνησε. Και γι' αυτό έρχεται στις πράξεις εδώ στο κεφάλαιο Ε ο Πέτρος να πει στον Ανανία και στη Σαφύρα, είπε λέει ο Πέτρος στον Ανανία και στη Σαφύρα, γιατί γέμισε ο Σατανάς την καρδιά σου στο να ψευθείς εις το Πνεύμα το Άγιο. Και εδώ σταματάμε για να συνεχίσουμε στο επόμενο, αδελφοί. Θα δούμε μερικά ακόμα γύρω από αυτό και θα δούμε και το τέλος του διαβόλου, θα το κλείσουμε για να δούμε πού θα καταλήξει, γιατί έχει κάνει ένα μεγάλο αγώνα που δεν τον παίρνει να βγει νικητής. Είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι από την αρχή προδιαγεγραμμένος για να ιτηθεί. Αλλά επειδή αυτός δεν μπορεί να το βάλει κάτω, δηλαδή έχει τόσο πείσμα και περηφάνεια που δεν το βάζει κάτω, νομίζει ότι θα τα καταφέρει. Και πάει να βρει ανθρώπους οι οποίοι θα θελήσουν να κάνουν το θέλημά του. Και τι κάνει? Και προσπαθεί να προσκοληθεί σε αυτούς που μπορούν να ρίξουν και τους άλλους. Και πάει στον Ανανία και Σαφύρα, τους γεμίζει την καρδιά με ψέμα. Προσέξτε, το ψέμα είναι το πιο σοβαρό. Ποτέ να μην δέχεσαι ψέματα. Θα μου πεις, μα ένα ελαφρύ ψεματάκι, ποτέ να μην δέχεσαι ψέματα. Ούτε ελαφρύ, ούτε βαρύ, ούτε χρωματιστό, ούτε μαύρο, ούτε άσπρο. Γιατί το ψέμα είναι η αρχή της επικοινωνίας σου με τον διάβολο. Γιατί από την αρχή ο διάβολος είναι ψεύτης και πατέρας του ψεύδους. Όταν ξεκινάς να δέχεσαι ψέματα, έπεσες στην πρώτη παγίδα, πιάστηκες. Μετά δεν ξεφεύγεις. Εάν δεχτείς το ψέμα, είναι το πρώτο βήμα που έχεις κάνει για να κάνεις παρέα με τον διάβολο. Και μετά σου γεμίζει την καρδιά με ψέματα. Και θα το δούμε τη συνέχεια, πώς στείνει παγίδες για να γεμίσει την καρδιά με ψέματα του ανθρώπου, αλλά θα δούμε και πώς καταλήγει και πού τον στέλνει ο Θεός, για να ησυχάσουμε και από αυτόν, να βρούμε την ησυχία μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει.